fui dans un bon vent.
Ναι, είπαμε πάρα να μπαφώ μαραίνα, για το μνή ράτε τον Πόσκο, αμνή σοταλάτα, φατίμνη, φουλαν Οκτώμπρα, ρε και μπροπούλ στρο ρίβου ζώνη, λούα τέν μπαφώ τσίκια. Λούσε να είναι φυτκούνανα, ναι, φτύραν πιάνα τέν εμνή, αν ζερμαν τούλε να κάτσου μάλι, να κάτουν ρε πανταράν, ναι, φυρσιτή, ναι, φαφάτς, ναι, φτάν φενάρανα, νουν ναι, έτσι πιτακή να τάουν Ισραίου. Μανούνι φαμπίλε ακέφνη, ο ανέφη φτιάνα να φλού ανιού λαφνή πανοκαζίτη, νι καντιτά ο αμσάν, μάρο ανέφα ηρουφά να μπαράνα, να βούκαν ρουφικιαν πάναν πανοκαζίτη, σαν μιάφα, μαγκάτα καν η ανεμούρα να νι φιφτιάνα να. Εφανή κινσασά να νοκουκαν ρουάνι, βομαραϊμπέ, νι αμπάνι, αμριο πιλαλόν, νι παριά, γιάτκια νι λαλό αμνίρτη, κονγκόνε λακα μισαό, τσιουαφκιούσα μου η καρολή, νι καπτένια πελάνιση, ακούτα νι φαμπιέν, μπουάγε. Βελανή φαμπρίσακα μαγκίνα τα μνήφλου πανζακά να Παλαιστινιάννα Μαχαμούτα Πάστα νηρα μαλάουμαλ δελεγασιόν φυτουνάνα Ισραηλιάννα Μαλώνα νηρα ραμίσι άνι Μοιέν Οριάν Αρλιβάν δεν ευμαλάλα νο τεκνίσιαν μέρα καμψίκια Ζουλιά Μεντρνένα νο ανούλ τρόβο βόου ιζό Φαλμεράψε το πιλάς του πουβάβι αμπαναζάνα νο ανασανανό να ραξάνε μτι μαρα είναι. Ni tutul ni fampenara na ambaratunga mbony no anboatsika ni vaovao no santar ni pandrara tamin'ny fitokonana ni fidirana teny amin'ny oniversite n'Antananarivo Maly vavady nidy sy fitsiketsena no nitsena reo mpianatra ny oniversite izay saika anomboka ny taom-pianarana vaovao voatery nandingana tambo ireo mpianatra saika satria ny idy avokoa ny vavady ny oniversite zany manoloana ny fiatsonany taxi be aty amin'ny zotra 7:30 sy 8:30 eny Ankatso no idiny ireo mpitokona ihany koa ny sakana tamin'ny vavady ny vavady be zany ka tsy nisy tafiditra ny fiara fa niantsona taty ivelany avokoa na ny mpanao gazety tonga teny Ankatso aza moa mba aka ny vaovao zany dia sahirana ihany koa ampany tamin'ny zavanisy nanoloana ny vavady be ny oniversite Maly atoandro.
Fanareo ma fean'le asanay de manaiky fandaminanareo zay hoa mpanao gazety raha nytenisy tokony
laza ireo mpitokona fa tsy ampiato ny hetsika raha tsy misitraka ny karamany nambaran'ireo avy amin'ny syndika ny mpandaran'ny oniversite zany fa miendrika fandrirarana ny fanazavana nomen'ny ministera mpiazy ireo manoloana ny fitakiana nambaran'izy ireo ihany fa efa 70 mahery zao no tsy nandray no nandray vola farany zany ireo avy amin'ny syndika ny mpandaran'ny oniversite misy amin'ireo mpiasa aza moa no efa voaroka tamin'ny tranony fa tsy na efa ny hofatrano tsy afaka ny andoa ny karama intsony ihany koa ny fiadidiana ny oniversite satria tsy mbola nahazo ny vola fanampiana rahantsika ny fanazavany avy amin'ny syndika ny mpandaran'ny oniversite na Antananarivo na ny syndika spatute Andriamatoa Coutson Albert Pierre.
Manomboka androany zany a dia ampikatso ny fandrarahana retrety amin'ny oniversite zahay satria ireo mpandraraha ireo ihany ny tena manodina ny asa retrety amin'ny oniversite misy amin'ireo any miasa any amin'ny birao misy an'le mikarakara any amin'ny laboratoire any a dia misy moa le mpamo salina fianarana ireny tena tsy fidino anay ny anaoan'izao zany raha ny tena marina fa voatery zahay satria nona ho areo nona ireo raha mananjanaka kely zany ianao a raha hoanaona izy midradradradra ao an-trano ka raha vao tsy omenao sakafo izy a tsy hijanona mihitsy izy raha tsy mahazo sakafo ao ambavany fampiresahana natao teo zany a raha tena nataonay ny fehiny a dia karazana fandrirarana ihany ny betsaka satria formalité zany ny tena olana be amin'ity karamanay ity raha ohatra hoe ny fampiresahana hatramin'ny zoma no fitiny takinay amin'ny fanjakana hoe vaaolana maharitra omenanay fa aza atao vaaolana tipitopotr'izao foana
izay zany ny hetsiky ny mpandaran'ny oniversite nantanana Antananarivo izay nanao fitokonana omaly diso fanantenana ihany moa ireo mpianatra izay tonga teny Ankatso izay nanoloana ny efitrano fianarana ny idy. Nikatona mihitsy ny varavarambe rehetra miditra amin'ireo fakulte samihafa toy ny tao amin'ny fakulte ny teny aman-tsoratra sy ny siansa maolona ohatra na ny FLSS. Toy izao moa ny resaka ny fanaovan'ny Rivo Alain tamin'ireo mpianatra.
Mbola tsisy tokotany hoe ahoana ny zavatra tapaka ato fa tsisy sala mivoato ny rehetrarehetra momba ny oniversite, tsisy misokatra daholo, tsisy nininona atao zao, mody any an-trano nga de anatra lesina de mieritreritra an'izay tokony atao amin'ny fidirana manaraka indray.
Rovina indray zany niverina aty ijeran'izay fidirana manaraka izay?
Mbola tsy fantatra fa mihaino vaovao fotsiny de mijery Facebook any amin'ny groupinay de izay ny afantarana hoe misokatra ny aty na tsy misokatra, fa zareo moa teo milaza fa hoe tsisy sokatra mihitsy raha tsy mivaly ny fangatahana. Miandry ny fangatahana ireo mpiasan'ny oniversite zany zay vao afaka mianatra.
Iresaka vaovao hafa mitsika nampafantatra ny fandaranasany tamin'ny mpanao gazety teny Anao Somaly ny kandida ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Monika Rasolo Arson sy ireo ekipa prelisitra aminy anisan'izany ohatra ry Gary Ranaison, ry Nzaka Serge sy ny sisa anisan'ny vaindondraran'izy ireo ny amerina ny asa ny asa fanaovan-gazety sy ny famerenana ny firaisankinina ny mpanao gazety izay somary ny vava tatoato izay. Vinany ihany koa ny ampitombo ny fahaiza-manao ny mpanao gazety ampany amin'ny fandaranasan'ny kandida tokana amin'ny fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay atao ny 16 oktobra izao. Monika Rasolo Arson.
Rehefa tonga izahay dia vonona hanao ny assise andaminana aloha zany a ilay asa eo amin'ilay hoe fampiroborobona ny asa dia ametraka sehatra zany hoe afahany mpanao gazety a manabe vony fahaizana, misy échange d'expérience ao zany fifampizarana traikefa, fanamafisana traikefa. Dia eo ihany koa amokatra sehatra iresaka momba ny asa fanaovan-gazety zany hoe isehatra anankiray a iresahana fotsiny momba ny oasa io, andeha isaparitra io miandeha isaparitra isam-bolana toy ireny hoe azafady a hoe toy ny miaramanonja zany ohatra ireny fa ivoizana ny asa fanaovan-gazety fotsiny, io le hoe la presse de la presse. Dia ampipakany amin'ny fatra ireo tetikasa isan-karazany a makasika ny asa fanaovan-gazety satria amin'ny fatra telo amby roapolo dia marobe ny mpanao gazety a manerana ny nosy. Eo amin'ny fiarovana ireo mpanao gazety ihany koa dia ao anatin'ny fandaranasa ny hoe anangana corps ny mpanao gazety. Dia nampiantsika ihany koa le fisin'ny convention de Florence izay voalaza ao anatin'io lalàna io a ho amin'ny franchise douanière angataka ny anaovana décret d'application an'iny zany. Zany franchise douanière zany hoe mpanao gazety zany a dia afaka manafatra entana avy any ivelana tsy mandoa frais de douane. Ametraka fiaraha-miasa koa azahoana miaro sy manoro ny mpanao gazety raha toa ka misy ny raharaha mampisaringotra ny mpanao gazety a eny anivon'ny fitsarana.
Fa koatr'izay amafisina ihany koa ny fifandraisan'ny mpanao gazety malagasy amin'ny any ivelany ho ihany ny kandida Arimbola Monika Rasolo Arson.
Eo amin'izay hoe fampivelarana fiaraha-miasa amin'ny any ivelany izay ireo ampitombo a ny fitsidihana trano fanaovan-gazety any ivelany, ametraka hoe réseautage zany amin'ny presse à l'étranger. Dia eo ihany koa moa fandraisana anjara ny mpanao gazety amin'ny fihaonana na ny fotoanan-doha na ny fivoriana makasika ny asa fanaovan-gazety. Dia ezahana mihitsy hoe isaparitra zany mba hifanesa ao anatin'izay.
Izay ny eo an-daniny fa tetsakilany kosa dia tafatsangana ny cellule de crise izay manohitra ny fanatanterahana an'izao fifidianana izay ho filohan'ny ho filoha vaovao ny olafitry ny mpanao gazety izao. Laza izy ireo tsy ahivona fa miverina ary vao maika miampy ireo sakana tsy nahafahana niroso tamin'ny fifidianana filohan'ny olafitra tamin'ny taona 17/2020. Tereko masaka ary misy kajikajy politika ataon'ny ministry ny serasera amin'ny fikarakarana ny fifidianana ka miantso ny ministera tsy isalovana ny andraikitry ny olafitra zany ny cellule de crise naneo hevitra momba ny fifidianana izay filoha vaovao ny olafitra ihany koa ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety nisy ny fivoriana ireo mpikambana ao amin'ny broka namoahana izy ireo fanambarana mangataka ny anemorana ny fifidianana izy ireo sy anaovana fikaonan-doha ny mpanao gazety. Voalaza tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa manana kandida andray anjara amin'ny fifidianana izy ireo raha mazava tsara ny lalana atongavana amin'izany. Namoaka fanambarana ihany tsombo omaly ny fikambana ny mpanao gazety mpitrandraka vaovao momba ny trangam-piarahamonina na ny RFDIM mangataka ny anemorana ny fifidianana ny filohan'ny olafitra sy ametrahana komity manokana ikarakara ny fifidianana. Mitaka izy ireo ny isiny ny fikaonandom-pirenen'ny mpanao gazety mihitsy aloha andaminana izao tsy fitovikevitra izao. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, nankalaza ny andro maneran-tany momba ny toeram-ponenana isika teto Madagasikara omaly loahevitra nentin'ny firenena mikambana nanamarian'izany tsaivina ny hoe afainganina ny asa fampivoarana ny tanàn-dehibe ho an'ny tontolo tsy misy karbona. Ny karbona moa dia entona mangeja hafanana sy tsy manimba tontolo iainana. Teny Manaritsoa Isotro no nentina nanamariana izany omaly isy ny tetikasa fanatsarana ny toeram-ponenana ireo fokontany efatra eny amin'ny faritra iva no diovina ihany koa ireo lakandrano izay tsentsy ny fako eny Manaritsoa sy Andavamambinika mahatonga ny tanàna ho dibo-drano isapitoam-pahavaratra izany. Manampy fanazavana momba izay momba nentsika omaly teo mikro ny Jiolahy Rasolofo ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Loahevitra izay tiany firenenam-pikambana ao Aroso dia ilay hoe mba tontolo ny tanàn-dehibe tsy misy karbona na entina manimba ny tontolo iainana sy mampiakatra ny hafanan'ny tany. Raha antsika eto Madagasikara amin'ilay tetikasa izay rahana amin'ny filoham-pirenena resahana teo amin'izao dia efa tafiditra ao anatin'ny asa lehibe amin'izany, fametrahana ny train urbain sy ny teleferika zany amin'izao fotoana izao izay anatin'ny tanteraka ny tontolo iainana, hiala amin'ny fitohanan'ny fiarakodia, ampiena ny fizifizena. Fa ny androandroany dia nomariantsika avy hatrany amin'ny asa ety amin'ny faritra iva satria ny tena olona ny toeram-pinenana dia amin'izao faritra ohatra izao hitantsika izao. Reto fokontany manodidina Manaritsoa, Andriamanala, Andavamambanatiazo, reto ny faritra anisan'ny tena sahirana indrindra eto Antananarivo amin'ny famoahana rano amin'ny toeram-pinenana sy ny tranon'ny finenana. Dia nidina tsika miaraka amin'ny tanàna Antananarivo ao anatin'ilay tetikasa izay iarahana amin'ny firenena mikambana amin'ny fanatsarana ny trano tomboka sy anaty zarizary. Misy ampahany izay iarahana ministera amin'ny fanorenana ny maison communautaire eto alohantsika eto izany dia efa safidiana hoe hoakarina izy io a dia ampiasain'ny mponina ny any ambony a mijanona bron fokontany sy bassin ny atao ambany a. Ohatra izany koa ny aria Manaritsoa anaty azo aria misy koa ireo tetikasa izay rahana amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra izay tantana ny vantana ao anatin'io fandarana asa io a.
Ankoatr'izay dia notolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy fitaovana fanadiovana samihafa toy ny brety sy ny rato ny kifafa ireo fokontany maromaro eny amin'ny faritra iva ao andrenivohitra ao. Misy ihany koa ny tetikasa hafa atotosaina eny an-toerana ho ihany ny sekretera mpanjakana Gérard Andriamanoisoa.
Fametrahantsika avy hatrany a asa izay manamafy ny fiarovana ny lafin'ny fandriam-pahalemana satria na ny fanariana fako anatin'ny kanala dia nofa aizina misy ety amin'ny tanàna dia fa apetrantsika avy hatrany reny panneau solaire ireny zany izay anazava sady ny kartia ona dia mamaritra sady tetibola ny atrehan'ny sekretera-panjakana dia hisafidy tetikasa iray isaky ny boriborytany eny Antananarivo renivohitra amin'izay fokontany bemponina indrindra dia anao fotodrafitra sy fanatsarana ny toeram-pirenena avy hatrany tsika dia ny olona no hisafidy an'izany ho tanterahana zany. Fa ny eto amin'ity fokontany efatra tia dia tia andrely sika fahavetrany dia hosovitana ny tetikasa ho atao dia ho atomboka avetrany.
Fa nisan'ny olana fototra ho an'ny faritra iva ao Antananarivo renivohitra ao ny loto vokatry ny fako miavosa sy ny fiakaran'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra vokatry ny fantsentsenany ireny lakandrano mamoaka ny rano maloto ireny. Misy ihany koa ireo manao fanorenana tsy ara-dalàna ambony lakandrano na manakaiky lakandrano izay mahatonga fiakaran'ny rano maloto ihany koa rehefa fotoam-pahavaratra. Ankoatr'izay dia misy ireo elakelan-trano tsy mbola misy jiro ka mahatonga ny asan'ny jiolahy toy ny fanendahana sy ny sito mahery ary ny vakitrano. Noho izany dia zava-dehibe ny fidinanay fotony teny amin'ny faritra iva toa ny Manaritsoa sy Anatiazo ary Andavamamba nataon'ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ary ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra omaly ka nanamboana ny fanadiovana ny lakandrano sy ny fanomezana fitaovana fanadiovana ary ananganana fotodrafitrasa samihafa hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriborytany voalohany ao Antananarivo renivohitra ao. Teo amin'ny micro an'i Jiolahy Rasolofo Jocelyn Andriamanalinarivo.
zavatra ngedabe loatra ny andro any satria andro iraisam-pirenena momba ny toeram-ponena votoatin'ny nionan'andro any nomariana zany izay andro ray andro any tamin'ny alalan'ny tonga de asa mivangana tonga amin'ny fitenena asa fatsikabary zavatra ngedabe tokoa satria hoe nahazo tombony zay eto amboribory tany voalohany ary akasitrana be zareo satria zavatra fotsidrafitra asa ngedabe goavana lehibe no zavatra ho ataony eto aminay eto anisan'zany ny manaritso centre zany ao zany misy tetika asa ngedabe ho taterahanao mariana fa nandritry ny taona maro tsy nisy nijery teto tsy fitondrana mpanjakana nandaly teto de nidravoravi tanyna tsy nijery nefa ny am'izao fotoana zao tonga atao zareo anatateraka ny lazy izy fa izy fotsidrafitra asa ngedabe ho atao eo anisan'zany fanavozana an'le basin ho ampiakarina alia de asiana efitrano zay mety hahafahan'ny fokon'olona ihany koa mivory anisan'zany koa zay tsy hitatsika eto kaikikely etokoa manaritso anaty azo de toraka zany ihany koa no zavatra ho tanterahana eo ka de makasitraka ny fitondrana mpanjakana lehibe zay satria zava-dehibe tokoa zany tiavany any aty hoe mory tamin'ny voalohany zany
resaka fanatanjahantena tsika indraim-bava efa ny Kinshasa renivohitry RD Congo nanomboka androany vao maraimbe ny ampahany amin'ireo mpilalaon'ny Barea alina tamin'ny 200 sasany moa tsy aivona no niainga tanindrazana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo ampahan'ny delegasion'ny ekipa pirenena malagasy notarin'ny mpanazatra mpanampy Fabiana Flora hiatrika ny andro faharoan'ny fifanitsanana mondiala 2022 ionana amin'ny repoblika demokratika ny Congo any antoerana no fotoana ionan'ireo mpilalao rehetra toy ny avy any Frantsa izay tarihny mpanazatra Eric Rabesandratana ireo mpilalao avy any Etats-Unis Egypta Irlande sy ny sisa melonny lalao ny alakamisy zao tsy aivina ihany fa mpilalao telo amin'ireo nantso nanatevina ny Barea no tsy afaka indray zany hiatrika izao fifanitsanana andro fahatelo sy fahaefatra izao dia ny kapiteny Abel Anise Andrianantenaina sy Carolus Andria Mahitsinoro no niratra nahazo azy ireo tany amin'ny kluba ny Ary Fabien Boyer fodilarana moa izy izay tsy navela ny kluba misy azy ny AS Excelsior en France no ny antony manokana tsy aivina ihany fa ny alakamisy zao amin'ny fatoro tolakandro zany hoe ireto Madagasikara no atao ao Kinshasa renivohitry repoblika demokratika ny Congo ny lalao ny RDC mpampiatrano sy ny Barea melon ny lalao miverina eny amin'ny kianjabeny mamasina ny alahady zao amin'ny fitora arifa raha tsy misy ny fiovana fa nisedra fahasairanana toy ny seham-piariana rehetra ny lalam-piariana fiompiana aingam-piodina noho ny valanaretina COVID-19 teto amintsika maro ny lalam-piariana voadona saingy tsy maintsy ampifanarana amin'ny zava-misy ny paikady atrehana ny fiariana mitombo isa nefa ny manao ny fiompiana aingam-piodina saika mampiasa volany amin'ny sehatry ny fiompiana manko ny ankamaroany ireo olona very asa noho ny fikatona ny orinasa niasan'izy ireo manazava Andriamatoa Rabearivelo Andria Mananarivo teo mikroany James Daniel izy moa dia filohan'ny filankevi-pitantana ny MPE
tratra daholo aloha zany satria le fisin'ny fihiboana tsy hifampitaonana zany ohatra ny akoho aingam-piodina zao fiompiana ko fakana nofo de tsy afaka anao kajikajy mihitsy ianao hoe ahenako amin'ity fa sao de misy fihiboana afaka roa volana ohatra fa de manao an'le asa foana ianao fa rehefa tratra ianao zany anatin'le toerina fihiboana de sahirana ianao singanina manokana koa mefa zany ireo seham-piariana zay miankina amin'ny matetika tena miankina amin'ny fizahatany zany a sy ny fampandehananareo restaurant lehibe toy ny atomborona matavy zany a de sahirana tanteraka satria nino moa fikatona sisy tany a de tsisy ireo mpivahina avy any ivela mpitsidika eto a de rehefa fisaika natokana manokana zany a ho an'ny restaurant lehibe ny fampiasana ny atomborona matavy
rainko no dirantsika amin'ny vavoany amin'ny faritra ny jery fotiny ireo olana sedray ny mpanao asantanana tany fianarantsoa ny ministry ny asantanana sy ny aitao sofiratsiraka tao ambatomainty fianarantsoa izy omaly tolakandro raha ny santatra izay fitsidihan'izay tany ambalakely sy sotanana ny alahady teo mampita ny vaovao perla ratsimbazafy radio siry fianarantsoa
Nitsidika tao amin'ny andro ny mpandraro matsiatra ambonina ny AMM Ambalakely izy ireo ka nandray ny delegation na député Bosco sy ny filohan'ny fikambanana AMM. Efa folo taona ny fikambanana fa misy drahaolana vokatry ny fibohana ka nitady vahaolana tamin'ny ministra.
Tananandeha roa izany niasa nefa tratra ny confinement izay nanomboka tamin'ny 2019 tatatapany. Amin'izao izany manomboka misoka izany sena miasatra mandrary ny hatakambanivohitra dia magnatsy tanaty 90% mizana dia ny 90% tompony.
Nitarika ny fandraisana tany Soatanana kosa ny ben'ny tanàna sy ny solotena ny distrika ny olalovana. 580 isan-jato ny mponina mivelona amin'ny asa tanana avokoa hoy ny ben'ny tanàna Rakotonirina Setra.
Ny olana indray ramatoa ministra dia fampiofanana amin'io resaka zaitra io. Dia ny manaraka ny resaka famatsiam-bola. Dia ny fahatelo ny resaka fitadiavana lalam-barotra ary ny resaka akora.
Harindra ny fotoana hanaovana ny fampiofanana hoy ny ministry ny asa tanana Sofia Ratsiraka hitadiavana lalam-barotra laharam-pahamehana koa ny fampitombona ny akora fototra.
Ny hoe angataka tany amin'ny gouverneur hoe afahana mamboly ireo akora fototra ilain'ny mpanao asa tanana izay angamba no ezaka voalohany tsy maintsy hoentinay. Ny mikasika ny fampiofanana dia tsy afaka mefe-potoana fa ny mampiofana kosa ny mpanjaitra mba ho araka ny kalitao izay hitadiavany any ivelany sinsisa ahitana lalam-barotra dia ho ezahanay ho apetraka amin'ny fotoana izay mamety azy.
Perla Ratsimazafa avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny mpiainy ny vaovao ny RGB.
Ry vaovao any ivelany, nodimandry teo amin'ny 5/6 taonany ny alady teo ny kardinaly Jorge Medina Estevez evêkan'i Chili niasa tany amin'ny diosesin'ny Rancagua ny Valparaiso izy izao nodimandry rao rehefa niasa tamina sehatra maro teo anivo ny fiketrahana masina. Efa nitanany andraikitra mahapréfet de la congrégation pour le culte divin la discipline des sacrements sy ny mahakardinaly protodiakrazy izy izay nampahafantariny ny papa Benoît 5/9 ny 5/9 avrily 5/5. Amin'ny manam-pahaizana manokana ny kardinaly Estevez dia anisany nandray anjara tamin'ireo dingana samihafa natongavana tamin'ny konsily ny Vatikana faharoa izy. Omaly tolakandro moa no nalefona tao amin'ny katedraly ny Santiago any Chili ny kardinaly Jorge Medina Estevez. Olom-panjakana ambony maro maneran-tany voatontonina anatin'ilay famoaham-baovao Pandora Papers no namaly nanao hevitra amin'ny tiraraty nanomboka omaly tsy aivina ihany fa nivoaka ny alady teo ny fanadiadiana lalina nataona vondrona mpanao gazety iraisam-pirenena na ny consortium international namoaka vaovao fa mpitondra firenena sy lehibe ny governemanta maneran-tany maro no manahoso karaketra sy manararoatra izany amin'ny tombony ny arenany. Voatontonina amin'ny tiraraty ohatra ny prime ministra tcheque Andrei Babish izay nanahosoka amin'ny hetra ka nividiana ny toerana Goavambe miaraka amin'ny trano any Côte d'Azur any France sy toerana 5/5 hafa ihany koa tamin'ny taona 5/5. Last prime ministry fa efa mpandrara izy ny alohany nanaovany politika nambarany ihany fa tena fikendrena amelezana azy manokana mialohany ny fividianana solombavam-bahoaka atsoatsy any tcheque ity raharaha Pandora Papers ity. Ny fampiresaka mangina tamin'ny filoham-panjakana palestinianina Mahmoud Abbas tany Ramallah omaly ny delegasion'ny fitondrana israelianina. Delegasion nahitana ministra roa anatin'ny governemanta vaovao israelianina sy solombavam-bahoaka. Akoatra ny fiaramiasa amin'ny resaka fahasalamana eo amin'ny tany rotonta dia nangataka tamin'ireo delegasion israelianina ireo. Andriamatoa Mahmoud Abbas mba ampisatra ny vipotoana tany sy fanilihana ireo teratany palestinianina any Jerosalema mba hisiny ny filaminana any an-toerana. Tsy nisy moa ny fifanarahana hitany rotonta saingy misokatra hatrany ny fifampidiniana. Voalaza fa indroa sahady izao no nisy fifampiresahana tahaka izao eo amin'ireo mpitondra israelianina sy palestinianina tao anatiny iray volana monja voatsela kory manko izay no niaona ny resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny toekarena ingay Mahmoud Abbas sy ny ministry ny fiarovana israelianina Benny Gantz. Farana ny vaovao tsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompo masim-baovao mirary sotopoko.